Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je prvo izdanje emisije U središtu pažnje posle letnje pauze. Bićemo opet sa vama svakog radnog dana od 17.05 jer u to vreme analiziramo aktuelnosti i događaje koji su u središtu pažnje. Uvek ćemo biti uz naš narod i naš interes je mir i stabilnost, rekla je premijerka Ana Brnabić, koja boravi u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Premijerka kaže i da je Otvoreni Balkan otvoren za sve, uključujući i privremene institucije u Prištini i da je to najbolji put ka normalizaciji odnosa. O poseti premijerke severu Kosova i Metohije i o inicijativi Otvoreni Balkan razgovaraću sa gostom emisije, to je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. U središtu pažnje danas su i ove teme, zašto su rafovi sa mlekom u prodavnicama poluprazni i kako će biti birani članovi nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Časova 8 minuta, emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić je u jednodnevnoj poseti Kosovu i Metohiji, gde je obišla opštine Kosovska Mitrovica, Zvečan i Leposavić. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica Tanja Vujsić. Tanja, premijerka je u toku popodneva obišla porodičnu kuću u Leposaviću, koju je obnovila vlada Srbije.
Tako je, to je socijalno ugrožena porodica, braća Radosavljević su danas od premijerke Ane Brnabić u Leposaviću dobili ključeve nove kuće koja je izgrađena sredstvima vlade Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Također premijerka Brnabić je u opštini Leposavić obići poljoprivredno gazdinstvo, čime će završiti današnju posetu opštinama na severu Kosova i Metohije. Pre Leposavića ona je posjetila i manastir Banjska koji se nalazi u opštini Zvečan. Nju je tamo dočekao episkop Raško-Prizrenski Teodosije, sveštenstvo i građani. Bio je priređen i kraći kulturno-umetnički program. Premijerka je rekla da će obezbediti sredstva za renoviranje fasade manastira, za koju su i monasi rekli da je u prilično lošem stanju. Sa druge strane, episkop Teodosije je rekao da se iz godine u godinu ulažu sredstva za obnovu svetinja i za održivost crkve na Kosovu i Metohiji i da crkva ne bi opstala da nije podrške države Srbije. Ana Brnabić je na to odgovorila da je jako važna uloga Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji koja okuplja Srbe i da će vlada na čijem će ona biti čelu i u narednom mandatu nastaviti da pomaže sve ono što je neophodno da bi se obnavljale sve svetinje.
Tanja, nastavi.
Samo sam još htjela da kažem da je inače posjetu započeo u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je otvoren multimedijalni centar.
Hvala ti, čuli smo našu dopisnicu Tanju Vujisić. A o porukama koje građanima i političkim predstavnicima Srba u pokrajini uputila premijerka Brnabić, detaljnije Aleksandar Milivojević.
Posjet u Kosovu i Metohiji premijerka Srbije Ana Brnabić otpočela je iz zgrade Duhovne akademije i multimedijalnog IT centra u Kosovskoj Mitrovici, što je, kako kaže, u skladu sa njenom agendom. Prvi dolazak na Kosovo i Metohiju u premijerskom mandatu Ane Brnabić jasan je signal Srbima iz pokrajine da je država tu za njih. Predsjednica vlade kaže da posjeta severu Kosova šalje poruku mira.
Današnja poruka je poruka mira i stabilnosti. Poruka tolerancije, poruka da je to jedina moguća budućnost za sve nas, ali takođe da ćemo u svakom trenutku, kao što smo već pokazali, biti uz srpski narod i nastavit ćemo da se borimo za naš narod, za njegovo dostojanstvo na teritoriji Kosova i Metohije i za to da i ovde svakoga dana vidimo i prosperitet i sve bolji kvalitet života.
Dolazak premijerke Ane Brnabić je veoma značajan za Srbe sa Kosova i Metohije, kaže predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić.
I ovo je dodatni motiv za ohrabrenje, za opstanak i ostanak na ovim prostorima. Sam dolazak nosi jasnu poruku, poruku mira, tolerancije, a pre svega poruku za napredak i opstanak ovdašnjeg naroda na ovim prostorima. Odlučnost građana Kosovske Mitrovice i srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije je jasna. Odavde ne idemo nikud.
Brnabićeva smatra da je dijalog Beograda i Prištine važan, jer ukoliko ima dijaloga, onda su manje šanse za jednostrane poteze. Očekuje da privremene institucije u Prištini budu posvećene dijalogu i nalaženju kompromisnog rešenja. Ona kaže da bilo kakve normalizacije odnosa ne može biti bez formiranja zajednice srpskih opština.
Priština ne poštuje međunarodne sporazume. Priština nije i dalje implementirala briselski sporazum. Nije uspostavila zajednicu srpskih opština ili omogućila da Srbi na Kosovu i Metohiji uspostave zajednicu srpskih opština. Čekamo duže od 9 godina. Osnivanje zajednice srpskih opština je osnova briselskog sporazuma, prvog sporazuma o normalizaciji. Dok nemamo zajednicu srpskih opština, nemoguće je razgovarati o drugom sporazumu o normalizaciji.
Upravo održani sajam vina u Beogradu u okviru inicijative Otvoreni Balkan je pokazatelj regionalne saradnje. Odgovarajući na pitanja novinara o mogućnosti pristupanja Prištine toj inicijativi, premijerka Ana Brnabić kaže da su svi koji žele saradnju dobrodošli.
Inicijativa Otvoreni Balkan je otvorena za sve, uključujući i privremene institucije u Prištini. Ja mislim da je to najbolji način da idemo ka normalizaciji. Mislim da je kvalitet svakodnevnog života za ljude najvažniji i da kada svi zajedno omogućimo da je taj kvalitet života bolji, da se otvaraju radna mesta, da mladi vide neku perspektivu, da onda možemo lakše da razgovaramo i o pitanjima oko kojih se ne slažemo ili imamo u potpunosti suprotne stavove.
Premijerka Ana Brnabić nije želela da komentariše pismo koje su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputili kancelar Nemačke Olaf Scholz i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, ali je izjavila da Beograd nikada nije bežao od teških odluka i da će Beograd uvek odlučivati u interesu svog naroda na Kosovu i Metohiji.
Gost emisije U središtu pažnje je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Dobar dan i hvala što ste gost našeg programa. Koji je značaj posete premijerke Brnabić srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji i da li ova poseta zapravo znači da je usmeni dogovor o ličnim kartama zaživeo?
Pa rekao bih pre svega da se radi o jednoj po svemu veoma uspešnoj poseti predsjednice vlade Republike Srbije, koja je sprovedena pre svega zbog želje da se nekako ohrabre naši sunarodnici koji žive na severu Kosova i Metohije, među kojima zaista posljednje vreme vlada jedan visok stepen uznemirenja. Naravno, takva je situacija već godinom unazad, ali posebno u posljednjih godinu i po dana od kako se na čelu privremenih institucija samouprave u Prištini se nalazi Albin Kurti, a imajući opet u vidu njegov već, nažalost, ustaljeni obrazac ponašanja. Dobro je, naravno, što je predsjednica vlade Srbije imala priliku da poseti, dakle, 34 opštine severu Kosova i Metohije i da ponovi poruke umirenja. Pogledajte samo koliko puta se tokom njenog obraćanja ili pak obraćanja predsjednika opštine severa Kosova i Metohije mogla čuti reč mir, reč tolerancije ili pak reč opstanak. I, dakle, to su one ključne poruke. A kada govorimo, dakle, o sporazumu o slobodi kretanja i njegovoj konačnoj primjeni, ja ne bih to dovodio direktno u vezu, jer znate, već dugi niz godina po briselskom sporazumu, dakle, svi nosioci zvaničnih funkcija Republike Srbije bi morali da mogu nesmetano da se kreću na prostoru Kosova i Metohije.
Ali to u praksi nije bilo tako.
Dakle, i vrlo su pogrešne interpretacije koje mi možemo čuti u Prištini, a često nekritički prenošene i u našim medijima, po kojima je, ne znam, takozvana vlada Kosova ili takozvano ministarstvo spoljnih poslova odobrilo neku posetu. Ne, njihov mandat nije da bilo što odobravaju i po sporazumima o slobodi kretanja, dakle, visoki zvaničnici Republike Srbije imaju obavezu samo da najave 24 časa ranije oficiru za vezu na službenu e-mail adresu, dakle, samo da najave svoj dolazak. Taj dolazak se ne odobrava ili pak ne zabranjuje. Dakle, u tom smislu ovo nije ništa novo, je jedna u nizu poseta, bilo da govorimo o predsjednici vlade, predsjedniku Republike, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ali opet dolazi u jednom važnom momentu kada je bitno, dakle, da se naši sunarodnici na svoj vrstan način ohrabre, ali da se emituju nekakve umirujuće poruke koje bi doprinule onoliko koliko je moguće, barem sa naše strane, da se malo barem poboljša atmosfera, te da bismo bili u mogućnosti da razgovaramo o nekakvim kompromisnim rješenjima u nedeljama i mjesecima koji su pred nama.
Pažnju javnosti ovih dana privlači pismo lidera Nemačke i Francuske, Šolca i Makrona, u kome se od Srbije traže hrabre odluke i najavljuje se dolazak izaslanika koji šalju te dve zemlje. Šta je poenta poruke o hrabrim odlukama? Šta se to sada traži od Srbije?
Pa to ćemo tek vidjeti, dakle, u nekom bliskom vremenu koje je pred nama, ali bih naglasio da je identično pismo, dakle, pismo identične sadržine poslato i Beogradu i Prištinu, predsjednik Republike Srbije i predsjednik vlade prirodnih institucija samouprave u Prištini, Albinu Kurtiju. Naravno, ono što predstavlja jednu novinu, dakle, da pored svih veoma brojnih, rekao bih, izaslanika koje imamo, dakle, govoreći naravno i o gospodinu Lajčaku i o gospodinu Escobaru, sada čitav niz država je imenovao svoje predstavnike, zaključno recimo i sa Austrijom i sa Slovenijom, dobijamo nekakva dva nova igrača. Vidjet ćemo, dakle, koji će biti rezultat njihovog delovanja, ali mislim da je od forme koja se menja u ovom slučaju, dakle, sa specijalnim izaslanicima nemačkog kancelara i francuskog predsjednika, daleko bitnija suština, odnosno šta je to novo što će oni doneti sa sobom ili predložiti. To je naravno još uvijek nejasno, ali bitno je, dakle, da mi iskažemo dobru volju, spremnost za svaku vrstu razgovora, uključujući, dakle, i razgovore sa gospodinom Boneom i Platnerom, i da iskažemo svoju spremnost na nekakvo kompromisno rješenje. U isto vrijeme mislim da i dvojica novih izaslanika ili specijalnih predstavnika moraju biti svjesni da rezultat dijaloga ne može biti nekakvo binarno rješenje ili rješenje nultog ishoda, gdje će jedna strana dobiti sve, a druga strana bez toga istog ostati i biti poneđena. Mislim da i njima negdje u samom startu jasno, imajući u vidu opet obrazac ponašanja zvaničnog Beograda u prethodnim mjesecima i godinama, da na tako nešto ne možemo i nećemo pristati, ali do isto vrijeme smo otvoreni i spremni da tragamo za održivim trajnim kompromisnim rješenjem.
Pa kao što ste rekli, broj specijalnih izaslanika se povećava. A šta će raditi svi ti izaslanici? Kako će broj posrednika uticati i na mogućnosti i na brzinu rešavanja pitanja Kosova i Metohije?
Ne vidim, to jeste onako nešto što je zanimljivo javnosti, ali ja zaista u praksi ne vidim nekakav novi veliki kvalitet koji se dobije sa velikim brojem posrednika. S druge strane, mogu da razumijem da postoji visoko interesovanje među velikim europskim i svjetskim državama, čak i među državama našeg regiona, da do nekakvog političkog rješenja za problem Kosova i Metohije dođe, da imaju želju da uzmu aktivnu učešće u celom tom procesu, ali opet verujem, dakle, da je kada posmatramo mandat koji je dat od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da je Evropska spoljno-politička služba ta koja zapravo vodi briselski dijalog i u tom smislu uz jednu opet jasnu, a u posljednje vreme moram da priznam i prilično konstruktivnu ulogu Sjedinjenih američkih država, da to predstavlja neki format u kojem se može tragati za kompromisnim rješenjem. Opet kažem, uz puno uvažavanje svih onih država i međunarodnih aktera koji imaju želju da daju svoj doprinos, da pomognu. U tom smislu zapravo ne bih odbacio, dakle, unapred inicijative koje bi mogli imati specijalni predstavnici iz Berlina i Pariza.
Ima i mišljenja da Evropljani na neki način prave protiv težu sve jačem američkom uticaju koji se osjeća i kroz delovanje ambasadora Hila i zaslanika Escobara, pa i kroz poruke sekretara Blinkena koje smo imali prilike da čujemo.
To jeste jedno od tumačenja koje je prisutno u našoj javnosti. Ja mu ne mogu i neću ovom prilikom oponirati, ali ja bih želio da pre svega ovu celu situaciju pokušam sagledati sa onog srpskog stanovišta, kao što je govorio veliki Miloš Crnjanski, i da vidimo šta je od toga u našem interesu ili ne. Opet kažem, pokazalo se u praksi i sada, ovo konačno 31. jula 2022. godine, kada smo imali potencijalno najveću eskalaciju u posljednjih 11 godina na severu Kosova i Metohije, da je ipak Vašington ta adresa koju u Prištini nekako najpažljivije slušaju, i bez intervencije takozvanog ambasadora SAD u Prištini mi ne bismo dobili priliku za ovaj barem kratak predah i kratku deeskalaciju. Opet ponavljam, uz puno poštovanje svih, uz puno poštovanje ključnih država članica Europske unije, a to su Nemačka i Francuska, čije mišljenje nam je neobično bitno i važno, imajući u vidu ne samo pitanje i problem Kosova i Metohije, već i pitanje naše evropske budućnosti, nisam siguran da, kažem, toliki broj izaslanika donosi nekakav novi kvalitet i da je to situacija koja će za nas bitno promeniti stvari na neki pozitivan način.
Stvari svakako menja na pozitivan način inicijativa Otvoreni Balkan, koja je ovih dana baš bila u središtu pažnje. U Beogradu je održan međunarodni sajam vina, vinska vizija Otvorenog Balkana, koji čine, da podsjetimo, Srbija, Albanija i Severna Makedonija, kao i samit lidera tri država, a kome su se pridružili predstavnici Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Turske i Mađarske. Šta je najvažniji deo ili najvažnija poruka po vama koju smo čuli od zvaničnika okupljenih u Beogradu?
Pa ako sagledamo ti prethodnih nekoliko dana kada su održani, kao što ste sami spomenuli, i politički samit i taj veliki vinski sajam, mislim da je najvažniji, nekako najdublji utisak to da polako se stvara jedan širi međunarodni konsenzus o tome da inicijativa Otvoreni Balkan predstavlja nešto vredno i nešto važno. Sjetimo se kada je sve počinjalo pre neke 3 godine, tada još pod imenom Mini Schengen, dakle s jeseni 2019. godine u Novom Sadu, koliko je tu problema, koliko je tu nerazumevanja bilo, koliko skepticizma u nekim ključnim državama članicama Europske unije, ali mislim da je evo 3 godine kasnije inicijativa Otvoreni Balkan već pokazala svoju vrednost. Da to nije tako, ne bismo imali učešće ne samo 3 države koje su pokretači inicijative i potencijalnih, nadam se, uskoro i budućih članica poput Crne Gore i Bosne i Hercegovine, već smo imali, dakle, ministre spoljnih poslova i Mađarske i Turske. Dakle, mislim da sve više međunarodnih aktera prepoznaje vrednosti značaja ove inicijative, da se stvara jedan široki konsenzus, što će nam dati jedan dodatni podsticaj i podršku da sa njenim i širenjem i produbljivanjem nastavimo u budućnosti. A kada govorimo o sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana, mislim da smo evo imali priliku da prikažemo jedno bitno drugačije, pomalo neočekivano lice Balkana čitavoj svjetskoj javnosti, u ovom slučaju, dakle, vinskoj, gastronomskoj, stručnoj javnosti naše planete, i zaista je naša predstavnica bila u tom smislu centar sveta tih nekoliko dana. Kažem, nešto što možda nije očekivano, jer prva asocijacija na reč Balkan retko kada jeste nekakav luksuzni proizvod, nešto poput kvalitetnih vina, a mi smo upravo to prikazali. Iz Privredne komore ćete čuti, dakle, i konkretne podatke o stotinama poslovnih susreta i aranžmana koji su napravljeni za tih nekoliko dana u Beogradu, i mislim da će od toga svi imati koristi u bliskoj budućnosti. Jer, kažem, puni efekti će se vidjeti tek u narednim mjesecima kada krenu da se realizuju te ugovore koji su zaključeni.
Ali naredni mjeseci očekuju se kao krizni zbog opšte situacije, pa su zato hrana i energetika zapravo zauzele centralni deo razgovora lidera. Tu je došlo i do nekih konkretnih predloga i inicijativa, između ostalog, i da se zajednički traži od Evropske unije da pomogne u nabavci električne energije. Formirani su i krizne grupe. Šta će nam doneti taj zajednički nastup i da li očekujete da će Brisel odgovoriti na taj apel?
Pa da, kada govorimo o tome da je u prethodne 3 godine inicijativa Otvoreni Balkan pokazala svoj značaj, svoju vrednost, ja mislim i na vreme pandemije koronavirusa, kada smo pokazali, dakle, jednu visoku dozu solidarnosti unutar regiona sa donacijama medicinske opreme, donacija vakcina, otvaranjem granica za vakcinisane ljudi, što nije bio slučaj čak ni u svim državama članicama Evropske unije. Tako i sada, kada govorimo o ovoj krizi kroz koju prolazimo i čiji se vrhunac, nažalost, očekuje mesecima koji su pred nama tokom jeseni, zime, čela i proleća naredne godine, jako je važno da pokažemo, dakle, to lice solidarnosti, da kroz zajednički rad pokušamo da se suočimo zajedno, skupa i sa tom energetskom krizom i sa krizom hrane. Formirano su te radne grupe. Čuli smo i premijera Abazovića koji govori o tome da će Crna Gora, iako formalno još uvijek nije postala članica inicijative, da će učestvovati u tim radnim radnim grupama, jer je to nešto što nisu njima predstavljaju koje za građane Crne Gore. Verujem da je istična ili ista pak situacija sa Bosnom i Hercegovinom, a i u krajnjoj liniji sama predsjednica vlade Ane Brnabić i upravo danas na Severu Kosova Metohije govorila o tome da su vrata Otvorenog Balkana zaista otvorena i za predstavnike privremenih institucija samouprave u Prištini. Važno je da jednim glasom se obraćamo u Briselu u ovom konkretnom slučaju, dakle, kada govorimo o tim planovima za smanjivanje troškova vizavi, dakle, visokih cena električne energije, a da li će oni biti uvažene, to ne zavisi od nas, ali sasvim sigurno će se daleko bolje čuti zajedničko obraćanje, dakle, lidera 3 države institucijama Evropske unije u Briselu, i svaka vrsta pomoći koja bi mogla biti rezultat tog obraćanja će za nas biti veoma dragocena, kao što smo mogli čuti od predsjednika Vučića, makar nam to pokrilo nekih 10% troškova za povećanih troškova za nabavku struje, za nas je to biti jedan nemerljiv doprinos.
Da li se na neki način može govoriti o procesu proširenja Otvorenog Balkana, s obzirom da smo imali predstavnike Crne Gore i Bosne i Hercegovine ovde u Beogradu i s obzirom na, kao što vi kažete, poruke premijerke Brnabić, koja kaže da je Otvoreni Balkan otvoren za sve, dakle i za Prištinu. Da li to očekujete?
Sasvim sigurno. I od prvog dana, dakle, inicijativa Mir i Schengen, odnosno sada Otvoreni Balkan, jeste bila zaista otvorena za sve partnere sa Zapadnog Balkana. Svaki pojedinačni sporazum, aranžman ili memorandum koji je zaključen između Beograda, Skoplja i Tirane, je od prvog dana bio otvoren i za ostale partnere. U krajnjoj liniji, dakle, i veliko interesovanje i podrška koja dolazi i od strane ključnih država članica Europske unije, a usudit ću se da kažem svakako i od strane Sjedinjenih Američkih Država, jeste jedna vrsta preporuke za naše partnere u Podgorici, Sarajevu, pa i u Prištini da se inicijativi priključe. Sad, sama dinamika priključivanja, potencijalno priključivanje u nekoj bližoj budućnosti zavisi i od političkih kretanja, dakle, u tim državama. Vidjet ćemo, dakle, da li će kabinet Dritan Abazović opstati na ovaj ili na ovaj način. Dakle, veoma je to bilo turbulentan politički moment u Crnoj Gori, takođe Bosni i Hercegovini slede opšte izbore 2. oktobra i verujem da ćemo tek nakon svega toga u narednih par meseci imati mogućnosti da konkretnije razgovaramo o priključenju ove 2 države, a kada govorimo o Prištini, verujem da će negde u nekom momentu u budućnosti se stvoriti ta nekakva kritična masa i pritisak samih građana koji će videti za šta su sve uskraćeni u odnosu na građane koji žive u Severnoj Makedoniji, Albaniji ili u centralnom delu Republike Srbije, i da će to uticati, dakle, na donosioce odluke u privremenim institucijama samouprave da nekako promene ili revidiraju svoj stav. Otvoreni Balkan predstavlja budućnost, o tome govore veoma egzaktni, dakle, podaci, o tome govori drastično smanjeno vreme čekanja na graničnim prelazima, o tome govore projekcije Svetske banke, preporuke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, i ne postoji ni realan ni racionalan zdravorazumski argument zašto se neka država ili entitet na Zapadnom Balkanu ne bi priključila inicijativi.
To mogu mogao da bude recimo deo rešenja za pitanje Kosova i Metohije, makar u domenu slobode kretanja?
Ja to ne bih dovodio u vezu ipak i mislim da tu postoje određene zamke koje bi trebalo izbeći. Bilo da govorimo o inicijativama poput Otvorenog Balkana ili pak o četiri sporazuma koje se pripremaju i spremni su već preko godinu dana, a u okviru berlinskog procesa, mislim da ne samo dozvoliti da se ugrozi integritet briselskog procesa koji je usmeren ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ne samo dozvoliti da se neka pitanja rešavaju unutar drugačijih političkih formata, jer bi se time donekle sam briselski proces obesmislio. Moramo insistirati na njegovom integritetu, moramo insistirati na kompromisnim rešenjima i na njegovoj sveobuhvatnosti, jer mandat koji je, ponavljam, Evropska unija kao medijator dobila od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jeste mandat za sveobuhvatnu normalizaciju između Beograda i Prištine.
Problem nestašice radne snage je nešto što muči većinu država u regionu. Da li očekujete da će biti formirano zajedničko tržište radne snage
apsolutno, u okviru Otvorenog Balkana? Apsolutno, to jeste jedan od glavnih ciljeva i to jeste jedan, da kažem, ugaoni kamen, odnosno tačka koja će predstaviti prekretnicu. Kada uspemo da završimo sve neophodne administrativne procedure, a veoma smo blizu toga, dakle, koje će omogućiti zajedničko izdavanje radnih dozvola, određenih identifikacionih dokumenata koji će biti prihvatljivi za sve tri države koje su sada punopravne članice inicijative, to će u velikoj meri preokrenuti stvar, to će i tekako pogodovati, dakle, poslodavcima, pa i sadašnjim i budućim investitorima, jer ćemo na taj način, dakle, moći da ponudimo daleko veće zajedničko tržište radne snage i bit ćemo i tekako atraktivni. Mi, ja ću vas podsjetiti da danas, bilo da govorimo o Albaniji i Severnoj Makedoniji, a pogotovo kada govorimo o Republici Srbiji, mi predstavljamo neto uvoznika radne snage, mi konkretno mi u Ministarstvu spoljnih poslova, dakle, svakodnevno imamo na hiljade zahteva za radnim vizama iz neverovatno udaljenih država, bilo da govorimo o Indiji, Pakistanu, Bangladešu, Nepalu, Šri Lanki, da ne nabrajam dalje, i svakako da bi bilo daleko racionalnije oslanjati se na kapacitete tržišta radne snage unutar našeg regiona nego kada govorimo o nekakvim veoma udaljenim meridijanima. Kažem, to će povećati sasvim sigurno konkurentnost naših privreda i mislim da će se veoma brzo, čim preskočimo, dakle, tu prepreku, veoma smo blizu, ponavljam, da ćemo videti veoma jasni i merljivi rezultati.
Događaju u Beogradu prisustvovali su i ministri spoljnih poslova Mađarske, Peter Sijarto, i Turske Mevlut Čavuşoğlu, sa kojima se sastao i naš ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Kako to komentarišete? To su te dve zemlje sa kojima Srbija već ima jako dobre odnose, kako se to kaže, na najvišem nivou do sada. Šta znači njihovo prisustvo?
Pre svega moram da kažem, dakle, da su pored država osnivači inicijative Otvoreni Balkan i potencijalnih, ili da ponadajmo se, budućih članova, da su na samit Otvorenog Balkana pozvani ministri spoljnih poslova četiri države, velike i važne države iz takozvanog šireg susedstva Zapadnog Balkana. Dakle, pored Turske i Mađarske, čiji su se ministri odazvali, na čemu smo im naravno veoma zahvalni, pozvani su bili ministri spoljnih poslova Italije i Grčke, koji iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti, dakle, da prisustvuju, ali su, dakle, te države bile predstavljene na nivou ambasadora na samom samitu. To je bila želja da pokažemo, dakle, koji su to naši kapaciteti, potencijali, koliko je Otvoreni Balkan i ta inicijativa koliko je atraktivna, dakle, i za velike i važne države iz naših susedstva. A naravno da je summit bio prilika i da se realizuje čitav niz bilateralnih sastanaka, pre svega, dakle, sastanaka našeg ministra spoljnih poslova gospodina Nikole Selakovića sa svojim homolozima, odnosno ministrima spoljnih poslova koji su došli iz Budimpešte i iz Ankare. I vi ste i u samom uvodu spomenuli, dakle, da su to države sa kojima imamo izvanrednu saradnju, saradnju koja je na jednoj traci uspona, tako kažemo, posljednjih nekoliko godina. U slučaju odnosa između Srbije i Mađarske, mi se nalazimo na istorijskom maksimumu, evo, i kao profesor istorije, između ostalog, zaista mogu da potvrdim da je teško naći, dakle, u evo nekih, pa, preko hiljadu godina našeg zajedničkog života na Balkanu, da smo imali tako razvijene, tako dobre, tako tople i srdečne bilateralne odnose koji se zaista ogledaju na svakoj ravni koju možete da zamislite. I predsjednik Vučić često ističe, recimo, taj primjer kada govorimo o transformaciji društvene svesti, da je do pre 10 godina bilo nezamislivo, dakle za obične ljude, običan svet u Srbiji, da recimo kada gleda fudbalsku utakmicu reprezentacije Mađarske protiv neke druge evropske ili svjetske reprezentacije, da podržava tim iz Budimpešte, što je danas postao zapravo normalna stvar, jedan redovan slučaj, da tako kažem. Dakle, mi smo za 10 godina rade na intenziviranju srpsko-mađarskih odnosa zaista postavili mnogo, a ne moram da spominjem koliko je to važno za održavanje jednog međunacionalnog etničkog sklada, pre svega autonomne pokrajine Vojvodini, a na širem planu, ako hoćete, politike, ekonomije, geopolitike, sve to posljedica jednog pravilnog rezonovanja o činjenici da Budimpešta za nas predstavlja kapiju Evrope i da je Mađarska ona Evropa koja je nama negde najbliža. U slučaju Turske radi se o jednoj također veoma ozbiljnoj racionalnoj proceni i bez obzira na veoma tešku istoriju, dakle, koja bi mogla opterećivati odnose između Beograda i Ankare, mi smo pronašli zajedničke interese. A dozvolite mi da napravim i još jednu malu istorijsku digresiju. Znate, često ćete slušati kod nas o 500 godina osmanskog ropstva i tako dalje, ali prisjetimo se reči još kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koji je znao da kaže da smo mi sve svoje dugove Turcima još na Kumanovu vratili, dakle, misleći na prvi Balkanski rat i na oslobođenje, ujedinjenje. A danas nas sa Turskom veže dosta toga, pre svega zajedničko viđenje Balkana kao jednog prostora koji će krasiti i stabilnost i ekonomski razvoj. Turska je jedan od najznačajnijih investitora u Republici Srbije, od posebnog značaja je to što turske kompanije otvaraju svoje pogone po pravilu u najmanje razvijenim delovima Srbije. Dakle, ne moramo obrazlagati koliko je to za nas važno i negde blagotvorno za presjek ekonomskog stanja u našoj državi. Mislim da su ti odnosi na jednoj liniji uspona, ali ih ne smemo uzeti zdravo za gotovo, moramo ih negovati i baštiniti na jedan pažljiv način.
Mi za nekoliko dana očekujemo posetu predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana i privredno-poslovnu delegaciju. Odnos dva predsjednika, i lični i profesionalni, očigledno je na vrlo visokom nivou, s obzirom da su ovi susreti zaista česti. Koji je ovo zapravo sad susret po redu?
Pa malo ste me zatekli, dakle zaista ne znam, ne bih joj mogu dati precizan odgovor, ali više zaista se radi o čitavom nizu. Da, što zvanični, što nezvanični, ja kažem nezvanični, mislim na marginama međunarodnih skupova. Dakle,
šta možemo očekivati? Koji je politički značaj susreta u ovom trenutku?
Naravno, dakle, da će se govoriti o bilateralnim odnosima između naše dve države, o daljem razvoju ekonomske saradnje, ali u svim bitnim političkim pitanjima, bilo da se radi o regionu Zapadnog Balkana koji je nam od posebnog interesa, ili pak u širem regionu jugoistočne Evrope, Egejskog mora, dakle, što jeste u fokusu interesovanja Turske Republike. Dakle, ja verujem da će o to biti prilika da se potpiše čitav niz sporazuma koji se pripremaju već mesecima unazad u očekivanju ove posete. Za građane Srbije verovatno je dosta važan taj sporazum na kojem se već duže vremena radi o putovanju samo sa ličnim kartama, imajući u vidu broj naših turista koji letuju u Turskoj, ali boga mi se veći broj turskih turista koji dolaze u Beograd, Novi Sad i na druge destinacije u našoj državi. Verujem da će neizbježna tema biti, dakle, i očuvanje političke društvene stabilnosti u Bosni i Hercegovini, za koje interesovanje imaju naravno i naša država i Turska, i da postoji prostor, dakle, i za saradnju na tom planu i da možemo naći određeni zajednički jezik po tom pitanju, a sve u iščekivanju svakako 2. oktobra kada i Bosna i Hercegovina očekuje opšte izbore.
Prošle nedelje učestvovali ste na Bledskom strateškom forumu i tu je bilo reči o poziciji Srbije u ratu u Ukrajini, odnosno o tome zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Kako ste objasnili poziciju Srbije?
Pa dozvolite mi malo da ponovim jednu šalu. Dakle, Bledski strateški forum predstavlja jednu veoma važnu platformu za razmenu mišljenja. To nije, dakle, mesto na kojem se donose bilo kakve odluke, ali jeste mesto gde se zaista nosioci najvažnijih funkcija, kako u Evropskoj uniji, u državama članicama, uključujući naravno i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država i sa drugih meridijana, gde se oni zajedno imaju priliku da razmene mišljenje i da jasno iskažu svoje stavove. Na forume traje trajao puna dva dana i tek na samom kraju, na zaključnom panelu, sam imao priliku da predstavim i pozicije Republike Srbije. Dakle, nekako sam se i tada našalio da možda nemam surlu, ali da država koju predstavljam je svakako predstavljala slona u sobi čitava dva dana, imajući da je toliko puta spominjena naša država, naše pozicije koje u određenoj meri možda i odudaraju od stavova i političke prakse država u našem užem i širem okruženju. Ali ono što sam tada zaista naglasio, to jeste da je vizavi krize na istoku Evrope i rata koji se odvija u Ukrajini, Srbija zauzela jedno principijalno stanovište veoma brzo. Dakle, već jedan dan nakon što je počela ruska invazija na Ukrajinu, već 25. februara je naš Savjet za nacionalnu bezbednost usvojio svoje zaključke koji su bili veoma promišljeni. Dokaz za to je da oni opstaju do današnjeg dana, evo posle više od 6 mjeseci. Budući da su ti zaključci negdje i bili zasnovani na univerzalnim principima i vrednostima koje zapravo delimo sa Europskom unijom i njenim državama članicama, tiču se poštovanja međunarodnog javnog prava, teritorijalnog integriteta ukrajinske države kao punopravne članice Ujedinjenih nacija. U skladu sa tim, dakle, mi smo i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i u Savetu za ljudska prava UN-a i na mnogim drugim mestima zapravo osudili čin ruske invazije na Ukrajinu. Ali sa druge strane, dakle, mi nismo spremni i nećemo biti spremni da zavodimo režim sankcije prema Ruskoj Federaciji zbog toga što se principijalno protivimo korištenju ekonomskih sankcija kao alata u međunarodnim odnosima, jer smo kroz sve to prošli 90. godina, jer smo svjesni činjenice da sankcije uvijek po pravilu donose štetu običnim ljudima, a ne nosiocima vlasti. A povrh svega toga, ekonomske sankcije doprinose jednoj opštoj kriminalizaciji društva. Verujemo da je to poslednje što je društvo u Ruskoj Federaciji danas potrebno. I na trećem mjestu, a nimalo manje važno, jeste i to da bi pridruživanje režimu sankcija u ovom momentu daleko, daleko više naštetilo samoj Republici Srbije negoli Ruskoj Federaciji, a sa iskustvom pandemijske krize kroz koju smo prošli u prethodne 2 godine, mi smo svjesni toga da bismo i u ovom slučaju negdje bili prepušteni sami sebi. Mi nemamo tu vrstu ni političke ni ekonomske sigurnosti koje proizilazi iz punopravnog članstva u Europskoj uniji, a nemamo tu vrstu sigurnosnih mreža razapetih ispod nas ukoliko bismo nekakav skok učinili, da to formulišem na taj način. I u krajnjoj liniji, dakle, kažem, setimo se pandemijske krize, činjenice da države punopravne članice Europske unije su mogli računati na pomoć Brisela. Jedna Hrvatska koja je značajno manja od Republike Srbije po broju stanovnika je dobila 22 milijarde evra pomoći za borbu sa ekonomskim posljedicama pandemijske krize, da je sasvim sigurno da će i u ovoj energetskoj krizi i kriza koja predstavlja posljedicu rata u Ukrajini, da će postojati određeni paketi pomoći, a da ćemo mi morati pre svega da se ostanemo na sopstvene snage i na sopstvene kapacitete. U takvim okolnostima očekivati od Republike Srbije da slepo sprovodi spoljnopolitičke odluke koje donosi neko drugi, a da ne misli o sopstvenim nacionalnim, državnim, vitalnim, ekonomskim, kako god hoćete, interesima, nije realno.
Gospodine Staroviću, hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, na redu je muzika i reklame. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks zna šta ti treba. Imagine
me and you. Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 5. septembra. Sveže meso za svinjski gulaš XXL 1 kg 629,99. Bela tikvica 1 kg 49,99. Pilos gusti jogurt 1 kg 89,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Si parlava di te l'altra sera. Si diceva che non canti più. Quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata. Altri viaggi aspettano te. Dall'istinto che hai di non cedere mai, ed è questo, lo sai, che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare. Prendi un respiro, ma poi tu non smettere di camminare, anche se sembreranno più lunghe che mai. Certe dure salite del cuore, c'è chi ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un
15 minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Rafovi sa mlekom u prodavnicama posljednjih dana su poluprazni. U Privrednoj komori Srbije kažu da ne možemo govoriti o nestašici, već o smanjenoj proizvodnji. S druge strane, stočari kažu da su otkupne cene mleka niske i da se stočni fond iz godine u godinu smanjuje, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Ako ne poranite, velika je verovatnoća da u prodavnici nećete naći mleko. Rafovi u kojima je stajalo dugotrajno mleko domaće proizvodnje uglavnom su prazni, a može se naći samo uvozno koje je mnogo skuplje, čokoladno ili ono za kuvanje. Sudeći prema izjavama naših slušalaca, danas sa mlekom nema problem samo onaj koji ima kravu ili kozu.
Jutro sam od tašte dobio, pošto ona ima krave, mleka za decu.
Cena mleka je bila i 28 dinara ljudima koji su prodavali, tako da su stočari jednostavno rasprodali grla.
Ja sam pored mlekare, tu ima kod nas mleka, ali jedan je problem što se uvozi mnogo mleka u prahu. Sada je poskupelo, samo je ovo naše mleko sad.
Ja imam svoju alpinku kozu koju muzem 3-4 litre dnevno, litru ja koristim. Ostalo da starijim narodu i tako.
Iako mleka u prodavnicama uglavnom nema, Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, za Radio Beograd 1 objašnjava da ne možemo govoriti o nestašici u pravom smislu te reči, jer mlečnih proizvoda ima dovoljno. Kaže da je reč o smanjenoj proizvodnji i povećanoj potražnji.
Rezultati višemesečne suše i visokih temperatura je doprinalo tome da životinje daju manje mleka. Muzne krave. Jednostavno, hrana je lošije kvaliteta, samo da napravim parametar da poređenje, da, na primjer, lucerka godišnje imamo nekih 6 otkosa, retko ko je završio treći otkos. S druge strane, kad je došlo do neke smanjene ponude konzumnog mleka, kod potrošača je to izazvalo već poznati refleks da se kupuje više nego što treba. Tako da te dve činjenice mislim da su glavni razlog ove trenutne situacije.
Suša je samo jedan od problema koji imaju stočari u Srbiji, izjavila je za naš program Sanja Bogarski, predsjednica Saveza udruženja odgajivača goveda. Upozorava da hranu za stoku imaju do januara, a kao glavni razlog za manjak mleka navodi njegovu nisku otkupnu cenu.
Da mi imamo plaćenu normalnu cenu, odnosno onu koja kalkulacija nalaže, litre mleka, mi bi imali sa čime da nahranimo životinje i ne bi bilo ovo što je sad trenutno ovako kako je. Mi smo imali cenu do nedavno apsolutno nižu od cene koju smo imali iz 2015. godine. Znači ako smo 2015. godine za litar mleka dobijali 42 dinara, a 2022. 36, ajde mi objasnite da li je moguće da je neko toliko lud. Ono što nas je dokusurilo u ovoj celoj priči i tu agoniju našu, ajde da kažem ubrzalo, jeste suša. I iskreno rečeno, ja gledam opet sa tačke svoje farme, mi imamo hrane do januara meseca, pričamo o kabastoj hrani, vi kad nemate kabastu hranu ne možete više da uzgajate životinje i jednostavno mi nećemo imati šta da im damo i nećemo imati čime da ih nahranimo. A kabasta hrana ne može da se kupi na tržištu, odnosno ona se ne kupuje.
Bugarski kaže da je za opstanak proizvodnje potrebno da otkupna cena mleka bude bar 65 dinara. Sadašnja otkupna cena je oko 55, što stočare drži na nuli, saglasan je i Budimović. Podseća da će država nastaviti sa isplatom premije za mleko.
Vrlo je bitno da ona pomoć koju može država, koja je već određena, to su subvencije, da budu isplaćene i da se isplaćuju na vreme i da se tako na taj način pomogne. Jednokratne pomoći tipa da se nešto da u novcu, mislim prvo da nema osnove i nema modela, a drugo to je kratkog daha.
Budimović kaže i da će mleka verovatno biti u dovoljnim količinama, ali da se, kako kaže, proizvodnja ne može lako povećati.
Ja očekujem da prvo potrošači nemaju, odreaguju tako što nemaju potrebe da kupuju pakete mleka ili da se plaše nekih nestašica. Znamo da ciljna kategorija stanovništva, odnosno potrošača, su deca i stariji ljudi koji konzumiraju više mleko nego radna populacija i mislim da će jednostavno doći to sve na svoje, samo da imamo strpljenja i da se vrati ta proizvodnja. Mada, kažem, to je sve na dugom štapu zato što nam je broj životinja smanjen.
Inače, u odnosu na prethodnu deceniju, u Srbiji ima oko 5% goveda manje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj muznih krava smanjen je za 55.000, a u oko 10.000 gazdinstava proizvodnja mlijeka je ugašena.
5,5 minuta ostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić raspisala je za nedjelju 13. novembar izbore na kojima će se birati članovi 23 nacionalna saveta. Reč je o redovnim izborima koji se održavaju na 4 godine, koliko prema Zakonu o nacionalnim savetima traje mandat jednog saziva. Pripremila Sandra Cvijanović. Kao što smo rekli, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić raspisala je za nedjelju 13. novembar izbore na kojima će se birati članovi 23 nacionalna saveta. O tome Sandra Cvijanović.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 3. septembra u ponoć privremeno u skladu sa zakonom zaključilo posebne biračke spiskove nacionalnih manjina. To je učinjeno kako bi se utvrdilo koje od 23 nacionalne manjine idu na neposredne, a koje na elektorske izbore. Prema rečima resorne ministarke Gordane Čomić, 19 nacionalnih manjina ispunilo je uslove za neposredne izbore.
Dakle, na neposredne izbore ide albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, ruska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka nacionalna manjina, a 4 nacionalne manjine idu na izbore putem elektorske skupštine, goranska, makedonska, crnogorska i hrvatska.
Ministarka Čomić pozvala je pripadnike nacionalnih manjina da nastave da se upisuju u poseban birač spisak do 27. oktobra kada se spisak zaključuje.
Strašno je važno da svaki pripadnik nacionalne manjine svojom voljom ode do svoje opštine i iskaže zahtev da bude upisan u poseban birački spisak da bi mogao slobodno da bira svoje predstavnike u Nacionalni savet. Strašno je važno i da Nacionalni saveti podstaknu, informišu i pomognu pripadnicima manjine čije interese zastupaju da taj upis u posebni birački spisak obave. I na kraju, Nacionalni saveti koji budu izabrani kao tela manjinske samouprave ostvaruju svoje ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama i oni odgovaraju građanima koji su ih birali. Mi svi zajedno odgovaramo za ocenu samih pripadnika nacionalnih manjina kako žive u Srbiji.
Dok neposredne izbore sprovodi RIK i birački odbori, izbori preko elektorske skupštine predstavljaju način posrednog izbora članova nacionalnih saveta. Pravo glasa na tim izborima nemaju svi pripadnici nacionalnih manjina upisani u poseban birački spisak, već samo oni koji su se u zakonom uređenom postupku prijavili i ispunili zakonske uslove da budu elektori, Ključni uslov da neki birač dobije status elektora je da ga svojim potpisima podrži određen broj birača pripadnika nacionalne manjine.
Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, koju su danas realizovali Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.